እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ብሓንድ ምስኹም ክቡራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝወሰዶ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝበሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከምዘየውረደ ኣፍሊጡ እቲ ሰራዊት ብሓላፍነትን ብተሓታታይነትን መንፈስ ከም ዝሰርሕ እውን ኣፍሊጡ ብድሮን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 99 ሚታዊ ዕላማና ሃሪምና ኢና 99 ሚታዊ ድማ ብዘይ ጉድኣት ኢና ፈፂምናዮ ኢሉ ዶክተር ኣብይ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ከባቢ ሃገረ ሰላም እዮም ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ምሸት ኣብ መንጎ ሃገረ ሰላምን ዓብ ዓድን ዝነበሮም ትርምስ ርኢናዮ ኢና ግን ኣንስቶምን ቆልዕቶምን ከምኡ ውን ዝሓዝዎም ናትና ምኩንናት ሒዞሞም ስለ ዝሃደሙ እናረኣናዮም ክነጥቅዖም ኣይደለናን ኢሉ መራሒ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ሮይተርስ ቴክስት ገይሩ ነፋሪት ኢትዮጵያ ከም ዘውደቑን ንሓንቲ ከተማ እውን ካብ ሓይልታት ፌደራል ከም ዘሕደጉን ምግላፁ ሮይተርስ ሓቢሩሎም ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ምክልኻል ግን ዝተዋህበ ነገር የለን ባህል ወገን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብታ ከተማ ለይቲ 6 ተኩሲ ከም ዝሰምዐ ኣፍሊጡሎም እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰራዊቱ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ምቁፅፃሩ ድሕሪ ምሕባር እዩ ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሩሎም ብካልእ ወገን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ኣብ መቐለ ዝርከብ ሆስፒታል ሕፅረት መጠቕለሊ ሬሳ እኳ ከም ዝሓፀሮን ንዝቆሰሉ ንምሕካም ዘድሊ ቀረባት ይውዳእ ከም ዘሎን ኣፍሊጡሎም ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ መራኸቢታትን ቴሌፎናትን ምዕፃው ነቲ ኩነታት ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ እውን ይጥቀሳሎም በቲ ግጭት ኣማኢት ከም ዝመቱን ዓሰርታት ኣሸሓት ናብ ሱዳን ምህዳሞምን ክግለፅ ፀኒሑሎም
መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ንወርሒ መመላእታ ክካየድ ፀንሐ ኩናት ኣብ ቁፅር ሓይልታት ፌደራል ዝኣተወት ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ህዝቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይካየድ ምህላው ክገልፁ ከለው ናይቲ ሃገር ቴሌቭዥን ድማ ሰባት ስሩዕ ዕለታዊ ምንቅስቃሳቶም ከካይዱን ኮፍ ኢሎምን ብዝረኣዩ ምስልታት ተዓጅቡ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኮይኖም ብፌደራል መንግስቲ ዝተሸሙ ህዝቢ ሰላሙ ተመሊሱሉ እዩ ኢሎም ካብ ሮይተርስን ካልኦትን ዝረኸብናዮም ፀብፀባት ሳራ ፍስሃየ ክተቅርቦ እያ
ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንትግራይ ከም መሓድራ ዝፀንሐ ተኣመንቲ ሓይልታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ካብ ሕዳር 4 ጀሚሩ ጎንፂ ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ መራኸብቲ ማዕኸናት ተቋሪፆም ማዕከናት ዜና ብዘለዎም ውስንነት ካብ ኩሎም መዳያት ንዝመፁ ሓበሬታታት ንምፅራይ ኣይተኻልን ይኹን እምበር ልዕሊ 45,000 ህዝቢ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ተሰዲዱን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ከም ዝሞቱን ይእመን ንሓያሉ ዓመታት ብህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዎም መራሕቲ ህወሓት ካብ ከተማ መቐለ ወፂኦም ዳባይ ተዋጋእቲ ዝዓይነቱ ቃልሲ የካየዱ ኣለዉ ተባሂሉ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ሓደ ተደላይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሮይተርስ ብዓርቢ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከም ዝበልዎ ብወታደራት ኤርትራ ይካየድ ንዘሎ ስርቂ ብምቅዋም እታ ከባቢ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ህዝባ ተቃውምኡ የስምዕ ምህላው ሓቢሮም እዮም ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኩሉ እዮም ዘለዉ ክብሉ ነቲ ቅድም ክብል ንኢዳእታውነት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሰራዊቶም ዶባስ ሰጊሮም ንሰራዊት ኣብይ ብድሕሪት ኮይኖም ይሕግዝዎ ኣለዉ ክብሉ ዘልዕልዎ ክስን የራግዱ ወላ እኳ ክልቲኦም ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተነፀግዎ ኣብ ከተማ ዝርከብ ህዝብና ኣንጻር እቲ ስርቂ ተቃውሞ የካይድ ኣሎ ምሩኻት እውን ኣለውና እዮም ተወሳኽቲ መረጋገፅታት እውን ንእክብ ኣለና ክብሉ ወሲኾም እዮም ኣብቲ ፅሑፎም ብዛዕባ እቲ ስርቂ ዝበል እውን ተኣታታውነት ሰራዊት ኤርትራን ዝሃብዎ መረጋገፂ ግን የለን ወሃቢት ቃል ኣብይ ኣሕመድ ብሌኔ ስዩም ኣብ ዘይተረጋገፀ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓሳብ ከም ዘይትህብ እያ ገሊፃ ቅድም ክብል ዝዞሮ ገበነኛ ጉጅለ ምባላ ዝዘከር እዩ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሓረዩ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኣይተምሉ ነጋ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ንምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ንከተማታት ሑመራ ዳንሻ ማይካድራን ሓገዛት ይገብር ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተና ሰላምን ምርግኣትን ብምፍጣር ሕጊ ምኽባር እዩ ክብሉ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ተዛሪቦም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ትማለ ሓሙስ ኣማስዩ ኣብ ዘካይዶ ጸብጻባት ኢትዮጵያ ናይ ምስማዕ መደብ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝህልዎ ፅዕንቶን ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም እዮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ብኩናት ክፍታሕ ምምራፅ ኣገባብ የብሉን ዝበሉ ኣባል ሪፐብሊካን ክሪስ ስሚዝ በቲ ግዜ ወሲዱ ዝርከብ ኩናት ሕድሕድ ሻቅለቶም ገሊፆም እዮም።
ነመስግን ሳራ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ትግራይ ከይዶም ሓገዛት ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝዛዘሙን ነቲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሃበና ፍቓድ ንፅበለና ክብሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ግጭት ንዝተመዛበሉ ሰባት ብፁፅ ድልየቶም ንምግምጋምን ግብረ መልስና ዝምርሓሉ ኩነታት ንምፍታሽን ልኡኽ ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ብቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ኣብ ባይታ ምእታዎም ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋፈሩ መሳርሕትና ገሊፆምና ክብሉ ውሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ናብ ከተማ መቐለ ሰብኣዊ ረድኤት ኣትዩ እንተኮይኑ ተሓቲቶም እቶም ውሃብ ቃል ብሓፂር መልሲ ኣይኣተወን ክብሉ መሊሶም። ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ሰባት ናብ ሱዳን ክስደዱ ምግባሩ ቀፂሉ ኣሎ። ፍርቆም ቆልዑ ዝኾኑ ልዕሊ 47,000 ሰባት ናብ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዝተሰርሐ ስራሕ ዘዕግብ ውፅኢት ተረኺቡ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ጀሚሩ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ክሳብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ተፀሚዶም ቀኒዮም ኢሎም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ዴኤታ ወፃእን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ህፁፅ እዋንን ኢትዮጵያ ኣቶ ረድዋን ሑሴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ መብርህ ድሕር ምሃቦም ምስ ሮይተርስ ቃለ መጠይቅ ገይሮም ነይሮም። ኣብቲ ባይቶ ዘይተላዕሉ ጉዳያት እውን ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ተላዒሎም ኣለዉ። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኸልና ኣሎ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹ። ኣቶ ረድዋን ሑሴን ኣብቲ ምስ ሮይተርስ ዘካየድዎ 45 ደቂቃ ዝወሰደ ቃለ መጠይቅ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዝሃብዎ መብርሂ ዘራጉድ እዩ። ኣብ ማይ ካድራ ቁፅሪ ዝሞቱ ልዕሊ 700 ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ግን መከላኸሊ ሰራዊትና ኮነ ሓይሊ ኣየርና ዝቐተሎ ንፁህ ሰብ የለን ንዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ መብርሂ ደጊሞም ኣለዉ። ኩናት ብከመይ ተላዒሉ ንዝብል ሕቶ ሮይተርስ እውን ናይ መንግስቶም ኣረኣያ ዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣመራርሓ ሕወሓት ፍልይ ዝበለ ሚላ ቃልሲ ክንስዕብ ኢና ምባሎም ስዒቡ ከምቲ ኣብ 1960ታት ዝገበሮ ውግእ ድበያ ወይ ብረታዊ ቃልሲ ክጅምሩ ይኽእል እዮም ንዝብል ካብታ ጋዜጠኛ ንዝቐረበ ሓሳብ እውን ኣናሽዮም ኣለዉ። ቅድሚ 50 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣማራፂ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ምንቅስቃሳት ሶሻሊዝም ነይሮም እዮም። ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ መላኽን ብኩሉ ዝተፀልአኒ ነይሩ። እዚ ንምቅላሱ ብቑዕ ምክንያት ነይሩ እዩ። ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ እውን ሃገር ንምድሓን ብምባል ንቃልሲ ከይዶም እዮም። ሎሚ ግን እዋኑ ተቐይሩ እዩ። ብምርጫ ጥራይ ለውጢ ምምፃእ ዝከኣል ሕጂ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኸውን ባይታ እውን የለን። ዕድሚኦም እውን ኣይፈቅደሎምን እዩ ዝስዕቦም እውን የለን ኢሎም ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ክፍረጃ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ዓሉ ብዝምልከት ዝቐርበሎም ሕቶውን ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ኣባል ሕወሓት እቲ ገበን ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ።
ሶፋ የስ ደር ኢዝ ኤ ዋይደር ፐብሊክ ኮል ፎር ኣን ኦኤልኤፍ ሚሊተሪ ዊንግ ዊች ኢዝ ናው ኦልሶ መሳከሪንግ ኦን አዘር ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ኦሮሚያ።
ዛጊድ ወተሃደራዊ ክንፊ ዝኾነ ኦነግ ሸኔ ኣብ ኦሮምያ ኢሰብኣዊ ተግባራት ፈፂሙ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 113 ጎንፅታታት ተሓባቢሩ እዩ። መንግስቲ ብቑዕ ምርቱ ኣለዎ። ስለዚ ከዓ እዮም ኣባላት ባይቶ ሕወሓት ብኣሸባርነት ክፍረጅ ሓቲቶም ድሕሪ ምባል ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ብኣማት ዝቁፀሩ ኣብ ኣመራርሓ ወተሃደራውን ፖለቲካን ዘለዉ እዮም። መብዛሕቶም እዚ ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ። ኤርትራን ካልኦት ሀገራትን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፈኒ ዝብሉውን ኣቶ ረድዋን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ኣብ ሰሜን እዚ ዘሎ ሓይሊ ብቑዕ ሓይሊ እዩ በይኑ ንኤርትራ ንምምካት ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ። ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልል ትግራይ እውን ካብ ዓቕሚ ሰሜን እዚ ንላዕሊ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወሉ ብዝመልከት ተሓቲቶም እውን ኣብ ከባቢ ወሰን ክልል ኣምሓራ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ስለዝተፈፀሙ እዮም ክሕግዙ ኣትዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ናይ መሬት ይግባኣ ንምስሕሓብ ምህላው ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ እውን እቲ ምስሕሓብ መሬት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ኣሎ እዩ። ነዚ ኣፅኒዑ መፍትሒ ዘቐምጥ ኣካል ተመስሪቶሎ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ተገዲዶም ዕረፍቲ ክወፁ ዝግበሩ ዘለዉ ተጋሩ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት እውን ተሓቲቶም እዚ ውሳነ ንክልቲኦም ወገናት ጠቃሚ እዩ ኢሎም።
It's actually stay at home and if you look at the security institutions
ዓረፍቲ ክወፁ ዝተገብሩ ኣብ ኣካላት ፀጥታ ዝሰርሑ ዝተዓጥቁ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ሓበሬታ ዘለዎም እዮም። ወታደራዊ መራኸቢ ሬድዮ ኣጥፊኡ ናብ ሕወሓት ከዝሮ ዝተረኣየ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክርኢ ከሎ ሓደ ሰብ ንትግራዋይ ብፃዩ ክጥርጥሮ ይኽእል እዩ። እቲ ትግራዋይ ገለ ዘይብሉ ከንሱ እውን ከይቀደመኒ ክቅድሞ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ እንተተጀሚሩ ከዓ ክጋፋሒ፣ ስለዚ ነዚ ንምውጋድ ኢሎም ኣለዉ። ቀጻሊ ስራሕ መንግስትን ኣመራርሓ ሕወሓት ሓዲን ካ ሓዘን ንትግራይ እንደገና ምጥያሽኒ ዝበሉ ኣቶ ረድዋን ካብ 6 ክሳብ 8 ድልድላት ሓዊሱ ሓያለ መሰረተ ልምዓት ፈሪሶም እዮም። ሓደ ሓደ ተጋር እውን ህዝቢ ትኽልል ደርጊ ንምውዳቕ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ዝረሳዕናዮ ይመስሎም እዩ። እዚ ግን መሪሕነት ሕወሓትን ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝትን ኣብ ብልሽውና ኣትዮም ዝገበርዎ ስለዘይፈልጥዮም ኢሎም ይብል ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ወገን ግን ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኩናት ኣብ 3 ግንባራት 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቐቱ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሳያስን ኣብይን ብኣልማማ ይድብድብ ኣለዉ፣ እቶም ግዳያት ከዓ ፍሉጥ እዩ፣ ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ዘይብሉን እቲ ከባቢ ንነፃ ጋዜጠኛታት ክፉት ኣብ ዘይኮነሉን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ብነፃ ወገን ክረጋገፅ ኣይትኽኣለን። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ምሸት ንጉዳይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንምስክራት ንምስማዕ ዝተሰየመ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ንዑስ ኮሚቴ ባይተወከልቲ ናይ 4 ምስክራት ቃል ምስክርነት ሰሚዕሎም። እቶም ምስክራት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ንፈልጦ ኢና ዝብልዎ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣረድኦም ኣለዉ። ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከለት ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካረን ባስን ካብ ኒው ጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ስሚዝን ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ብዓሚቕ ከም ዝፈልጡን ቅድሚ ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸብን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ምስክራት ዝሃብዎ ናይ ምስክርነት ቃልን ዝሃብዎ ምኽሪ ሓሳብን እውን ሰሚዖም ኣለዉ። ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ወፃእን ኣፍሪቃን ካረን ባስን ካብ ኒውጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ስሚዝን ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ግጭት ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሰምዕሉ እዋን ናይ ባዕላቶም ረዳእታ ዝበልዎ እውን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ካረን ባስ ከምዚ ክትብል ዘረበኣ ከፊታ ነይራ።
When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly
ምስክራት ንምስማዕ ክንውስን ከለና ብዙ ሓሲብና ኣሎ ኢና። ብዋናነት ግና ምስክራት ናይ ምስማዕ ተግባር ኣብ ወፃኢ ብዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ድፊት ዝተገብረ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ምስክራት ንምስማዕ ምውሳን ይኸብደና እዩ። ምክንያቱ ንዕኡ ክንገብር ከለና ሰባት ንሓደ ወገን ክንውክል ይደልዩና። ኣብዚ ኣብ ባይቶ ዩኤስ ግን ከምኡ ይሰርሕን። ስለዚ ናይ ሎሚ መስርሕ ምስማዕ ምስክራት ውፅኢታዊ ኮይኑ ክትረኽብዎን ኢትዮጵያ ሰላማን ሓድነታን ክትረክብ ኣብ ምሕጋዝ ኣሜሪካ ጠቓሚ ተራ ንኽህልዋ ከም እትደሊ ክትርድኡ ተስፋ ገብር። ብተወሳኺ እዚ ቃል ምስክርነት ኮነ ዝመሓላለፍ ውሳነ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን።
ክሪስ ስሚዝ ብወገኑ ኢትዮጵያ ግጭት ምፍንቓል ከምኡ እውን ወራር ኣንበጣን ወሲኽካ ተደጋጋሚ ፀገማት ዝረኣየት ሃገር ምዃና ድሕሪ ምጥቃስ ግን ከዓ ኢትዮጵያ ዓባይን ኣገዳሲትን ሃገር ምዃና እውን መስኪሩ።
Ethiopia is far too important, not just for the Ethiopian people, of the entire Horn and Africa as a whole.
Ethiopia nhezbi Ethiopia traize kunetis nemulu qarna afrikan bahafishu na afrikan aziu taqamitin agdasetin hageria nezinay gonsin hukotin amet baashanatnet tesagira nabti zisab abneta khitmillesallawa yibil christmas congressman christmas naza abay hager salam aziu agdasi mukhanu wentaqisullom ቃለ ምስክርነቶም ከብዛሃቡ ሓንቲ ዋና ኣሰናዳኢት መጽሔት ኣዲስ ስታንዳርድ ጸዳለ ለማድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተኸሲቱ ዝበለቶ ጥሕሰት መሰላት ብምዝርዛር ፍጹም ገለልተኛ ብዝኾነ ኣካል ክጻረ ይግብኦ ኢላ
For independent and transparent investigations from all corners around the world.
ክልተ ጫፍ ሒዙ ኣብ ዝተኻረረ ሕብረተሰብ ናፃን ገለልተኛን ምጽራይ ከካይድ ዝኽእል ብሕብራት ሃገራት ሓላፍነት ተዋሂብዎ ዝቃወመ ጉጅለ ጥራሕ እዩ ለየ ዝኣምን ብሕብራት ሃገራት ስልጣን ካብ ዝወሃቦ መርማሪ ጉጅለ ወፃኢ ኣዝዩ ዝተኸፋፈለ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከብዎም ነዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተግባር ንምፍፃም ብካልእ ብዝኾነ ትካል እምነት የብሉን
ካልእ ቃለ ምስክርነት ዝሃበ ድማ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ጉዳያት ኣፍሪካ በዓልቲ ሞያ ዝኾነት Miss Lauren Plock Blatcher ابز حلفه 30 معالتات اب سمن ايثيوبيا سفص مخونتات بزغب نمردا كفتات الله الى
information blackout with phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the
حبريتا زي مهلاو بزملكت تليفونن انترنتن ابز توارصلن غازيتنياتات ابز بزح كفاله تخلل كاتو ابز يكللن كونتات اب اون تايكايد كمزولن مفلات بزح اعقيمولو ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተፈናቐለን ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ረድኤት ከም ዘድሊ ዛጊድ ብግልፂ ይተፈልጠን እዩ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብኣሸሓት ከም ዝተቐተሉ ይሕብሩ ኣለዉ እንተኾነ ግን ነቲ መጠን ጉድኣት ዘርኢ ዝእመን መረዳእታ የለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ በቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝተቐትለ ሰላማዊ ሰብ የለን ኢሉ ኣሎ ሓደ ሓደ ስደተኛታት ዝዛረብዎ ድማ ካብኡ ዝተፈለየ እዩ
ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንስቲትዩት ሰላም ዲረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሱዛን ሲገን ካልእ ምስክርነታት ዝሃበት በዓልቲ ሞያ ንኩነታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብራህ ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ብዝምልከት ድማ ከምዚ ስዕብ ኢላ
The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs.
እቲ ግጭት ክፅወር ዘይኽእል ናይ ሰብኣዊ ኢኮኖሚን ውሕስነት መግብን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መሪሕ ተራ ፀገም የስዕባ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ዝኸደሉ ዘሎ መገዲ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕልን ኣሜሪካን እተሰጉሞ ፖሊሲ ንኸትፍትሽ ዝገብርን እዩ
ኣብ ፍሪደም ሃውስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣቶ ዮሴፍ ባድዋዛ ምስክርነቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሱ እውን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰስ ዘሎ ግጭታትን ጥሕሰት መሰላትን ኣረድዩ ኣብ ዘቕረቦ ምኽሪ ሓሳብ ድማ ክልላት ብሽም ፍሉይ ሓይሊ ዘቐምዎም ዕጡቓት ጉዳዮም ክሕሰበሉ ዝግባእ ምዃኑ ምኺሩ ብኣጠቓላለ ኣብቲ መስርሕ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ዝተላዕለ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ መረዳእታ ይሃሉ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝተፈፀመ በደላት ብገለልተኛ ኣካል ይፃረ ዝብል እዩ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ወከልቲ ኣባላት ባይቶ ነቶም ኣርባዕተ ምስክራት ሕቶታት ሓቲቶም እቶም ምስክራት ድማ ናይ መብርሂ ሓሳቦም ሂቦም እዮም
ነመስግነካ ተወልደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ፓርላማ ሃገሮም ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቶም መብርሂ ሂቦም ነይሮም ብዛዕባ ሓፈሻ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝምልከት ምላሽ ወይ ከዓ ርእይቶ ንምርካብ ንኣምባሳደር ፍስሃ ኣስገዶም ካብ ኒውዮርክ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ኣምባሳደር ፍስሃ ብዛዕባ እቲ መደረ ብዝህብዎ ሓፈሻዊ ርእይቶ ክጅምሩ እዮም
ያኒል ብዛውኩም ነብድር ያው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እንኳን ዶ ካብ ሓደ ኣቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሃሉስ ካብ ሓደ ትራ ሰብ ንወዲ ሰብ ርሕርባሒ ዘለዎ ሰብኣውነት ዘለዎ ዘይፅበዮ ነገር እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ካብዚ ሓሊፉ ግን ብካልኦት ኣካላት ብትኽክል ዝተቐመጠ ነገር ኣብ ቴሌቭዥን ከሪብካ ዓለም ይርኢ ከምዘየሎ ዓለም ለኸ ትካላትን ሚድያን ካልኦት ሳልሳይ ወገንን ዘቕርቦ ነገራት ካብ መጀመርያ መጨረሻ ነቲ ጦርነትን ንትግራይ ንምልከት ዘይኮነስ ዝዛረቦ ዝነበረ ናይ ፈጠራ ሓሶታት ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ብጣዕሚ
ኣምባሳደር ገለ ካብቲ ዝተለዓለ ነጥብታት ኣብቲ ኩናት መከላኸሊ ሓይልና ወላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ቀተለን ዝብል ነይሩ ኣብዚ ርእይቶኹም
ብመርሽዑን መትረየስን ዳይረክትናለን ከተማታት እናተወቃየ ወላ ሓደ ሰብ ቀተልናን ማለት ብፍላይ ብዛዕባ መቐለ እዩ ዛረብ ነይሩ ይመስለኒ ኣብ ቀልቀል መቐለ ኮይኑ ብርሑቕ ናይ መቐለ ህዝቢ ምሕረት ብዘይብሉ ኮኑ ኮይና እንድሕር እዚ ዘይገይሩ ያ ዘይገይሩ ዝነበረ ዓለም ግብል ስለዘዘራረበ ነዚኣ መልሲ ክህብ እዩ ወላ ሓደ ሰብ ቀተልናን ዝብል ነገር ግን ብሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ኣብ ዕዳጋት ሃይደር ዝበሃል ሆስፒታል ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ግዜ ተደብደበ ቤት ትምህርቲ ታሪክ ደግሞ ብሓንቲ ቦታ ጥራይ ሽዱሽተ ናይ ሓደ ስድራ ቤት ወዲዎም እዩ ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ከምኡ እንተነኣሰ እንተነኣሰ ክበሃል ዝግብኦ ክብል ምክኣለ ጦርነት እዩ ውሕዳት ሰባት እዮም ተጎዲኦም ትዝግባ ጥንቃቐ ጌርና ኢና እንተዝብል ንሽተ እኳ ተኣማንነት ምነበሩ ሓደ ሰበይ ቀትልናን ሓደ ሰበይ ተወቅን ግን ናይ ትግራዋይ ሂወት ንዕኡ ከም ሂወት ውልሰ የለን ዝረአያ እዩ ምንም ካሊኦ ክደክእል እዩ ብፅባሕን ጉሆ ኣነ ከመሓድሮ እየ ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ኣብ ሓዘን ዝተቐመጠ ቤተሰብ እኒ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ክሳብ 19 ሰብ እዩ ኣብ ክልተ መዓልቲ ምሽጢ ኣብ መቐለ ሰጥረት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዚኣቶም ንዕኡ ሰባት ኣይኮኑን ማለት እዩ ከም ዝበክል ፖለቲካ እውን ትክክል ኮይንካ ትዛረቦ ነገር ኣሎ ዝመስል ሓደ ሰብ ሂወት እውን ይሕዝነና እዩ ውሕዳት ሰባት እዮም ተጎዲኦም ስለዘለ ሓደ ሰብ እውን ይቀትልናስ እቶም ዝነበሩ ሰባት እውን እያምዎ እንኳን ድኸል
ስደተኛታት ብዝምልከት ቀዳሚ ምስል ኣብዩ ክዘረብኦም ቆልዑት እውን የብሎምን ኣንስት እውን የብሎምን ክብ ተሰሚዖም ብዛዕባ ዝኮንታይ ትብሉ ኣመሰለ
ኣብዪ ኣመት እንታይ እዮም ከም ዘሎ ክርደኒ ይከኣል ዝበለን ውሰናብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን የብሎምን ከምኡ ዝረኣዩ ዘሎ መንሰ እዮም እዚ እውን ካሊእ ነገር ኣለዎ ኢሉ መልእክቲ ሓልፍ ከምዘኩ ካሊእ ዓለም መራሕቲ ትሕዝኖም ዝግብኦ ህፃነን ጓልኣንስትዮ ትራይ ዘይኮነስ ናይ ቅድሚት ዓዲ ክመርሑ ዝኽእሉ ዝተምሃሩ ክመሃሩ ዝኽእሉ ሓይሊ ዘለዎ ኣእምሮ ዘለዎ መናእሰይን ክስደዱ ክሕስቦ ነይርዎ እቲናት እኳ እንተኸይድና ግን ንዕኡ እዚኣቶም ሰባት ኣይኮኑ ዝረአዮ ዘሎ እዞም መናእሰይ እዚኦም ሎሚ ይኹን ፅባሕ ይኹን ንኣብዪ ኣሕመድ ከምዘይቕበልዎ እዮም እና ኣብ ስደት ከይዶም ሂወቶም እንተድሐኑ ከም ሓደጋ እዩ ዝቆፅሮ ትርጉሙ ንሱ እዩ ብካሊእ ግን ሓደ ሕቡራት መንግስትታት ዝመዝገቦም ክሳዕ ዝሓለፈ ሰሙን 45,000 ብቁፅሪ እናተቐበለ ከና እስሞኪሩ 30,000 እዮም ኢሉ 30,000 ከዓ ንዑ ጉዳይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ገረምን ናይ ኢትዮጵያ ኮማንድ ፖስት ቃል ኣቀባይ ዝበሃል ሬድዋን እኮ ንኢትን 10,000,000 ኢና እሞ 45,000 ሓደ ቤተሰብ ከም ዝወፅና ንቁፅሮ ኮ እዩ 4,000 ህዝቢ ብዙሕ እዩ እኳ ንደ 45,000 400 ሓደ ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ብዙሕ እዩ ትክክባሃል ብሎ ኳ ይብሉ 40,000-50,000 ይኹን ህዝብና ናብ ስደት ምውፃእና ብጣዕሚ ንሕዝን ኮ ይብሉ ዘለዎ ብዙሓት ኢና ዝተረፍና ንኣክል ኢና ኮይኑ እዩ እዚ ሞንታይ እየ ክብል ካብ ሰብኣውነት ዝወፅኦ ናይ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጠጠቅ ሰዕ ዝበለ ዝፋረዶ መንግስቱ ሃይለማርያም እኳ ከምዚ ገይረ ትዛረበ ኣብ ስርግያ ተደብርዮም ኣብ መንገዲ ተደብርዮም ደቂ ኣንስትዮም መንገዲ ሕርስና ተታሕዛ ዓለም እናበኸየብ ተጋሩ እዚኣቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከፍ ኢሎም እናስሓቁ 45,000 ንኢትዮጵያ ሓደ ቤተሰብ ሓደ ቤተሰብ እንተተሰደደ ከዓ ብፍላይ ተጋሩ ስለዝኮኑ ማለት እዩ ኳንኩ ንዓና ትርጉመ ይበልና እንደገና 45,000 እዩ ዝብሉ ዘለዉ ንፖለቲካ ክጥቀሙሉ ኢሎም እዮም ናይ ሕቡራት መንግስትታት ስደተኛ ድርጅት እንታይ እዩ ንፖለቲካ ዝጥቀመሎም ዓይነዑ እንድዮም ዝንከባኽቦ ዘለዉ ሕቡራት መንግስትታት ንሕና ከበይ ኮይና ኢና ንጥቀመሎም ሰባት እኮ እዮም እተዘሕዝነኒ ኣብ ፓርላማ ሕልና ዘለዎም ሰባት እዚ ወኪልና ኢሎማት እዮም ንከንጨብጭቡ እዩ 30,000 እውን እኮ ዜጋታት እዮም እንኳን ደርባዓን 5,000 እና ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ሕቡራት መንግስትታት ከም ዘረጋገፁ ካብ 50,000 ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን እዮም ሬከርድ እዩ እዚ ኣብኡ ኮይኖም እውን ሕዚ ሽማግለ እናሰደደ ንዕኡ ተውኢሎሞ ኣብ ዓድና ይንኣቱም ክትቀትሉና ብናትወሉ ምክንያት ንፈልጦ ኢና ከመይ ጌርና ከምንብለት ንፈልጦ ኢና ኢሎም እቲ ዘሕዝን ኣብ ቴሌቭዥን ርእክዮ ትኮኑ ገሊኦም ንካልኣይ ግዜ ተሰደዱ እዮም ቅድሚ ሒዚ ብደርቢ ግዜ መንእሰይ እናሃለዉ ዝኸዱ ስደተኛታት ሕዚ መበል ካልኣይ ግዜ ዝሰደዱ ኣለዉ ንእሽተይ ዶ ናይ ካብ ጦርነት ንካብ ፅሌን ወፂኢ ዶ ዓለም ይርእየና ኣለኢሉ እዚ መራሕቲ ዝብልዎ ቋንቋ ደ ይጥቀሙ 10 እውን እንተኾኑ ይሕዙንና እዮም ደ ይብል
ኣምባሳደር ፍስሓ ኮይነውሓኒ ኢለ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ምናልባት ሓበሬታ እንተለኩ
በሁሉ ከምትፈልጥዮ ንራኽበሉ መስመር እኳ ተዘያሎ ካብ ሑሞራ ንኣዳም ሓራ ገጽ ንሕና ግዛኣትዩ ኢሎም ታቤላ እናተኸሉ መሬት ንርስቲ እንዳና እዩ እናበሉ እውን የፋናቅሉ ኣለዉ ብቴሌፎን እውን ዝገርም ኣብ ሓደ ክልልና ነበሩ ክልተመቂሎም ንጎንደር ክትድውል እንትኮንክ ትድውል ምክንያቱ ካብ ኣዳም ሓራ ምፅኦም ምስፍርዎም ዘሎ ምንፃን ክራኸቦ ማለት እዩ ካብ ሑሞራ ክሳዕ ዳንሸ ዘሎ ኤርያ ብምሉኡ ትግራዋይ እናውፁ መሬት እናሕደጉ የፈናቅልዎ ኣለዉ ሑሞራ ከም ዘሎ ውፁ ንብረትኩም ረክቡ ሰርክቱ ንማእኸል ትግራይ ይልዎም ኣለዉ እዚኣቶም ብምሎም ዝገብሩ ዘለዉ ዘመሓድር ዘለዉ ከዓ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ፋንን እዮም ከም ትላዮም መዓት ናይ ህዝቢ ስቃይ ንርኢ ኣለና ጦርነት ቀፂሉ ኣሎ ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓይሊ ኣብ ዝመሰለ ቦታ ንናይ ኣብይ ሰራዊትን እና ሸዕብያን ድባይ እናውቃት ጦርነት ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ሎሚ ከም ዝረኣናዮ ሕቡራት መንግስትታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ስምምዕነት ገርና ኣለና ሰብኣዊ ሓገዝ ክነእት ኢሎም ክሳዕ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝበሎ የለን ትግራይ ስትለ ሰልማት እያ ዝኒሃ ቴሌፎን የለን ኢንተርነት የለን ከም እንሰምዖ ዘለና ሕዚ ሓገዝ ክግበር እንተኮይኑ እውን ካልኦት ዓለም ኣለኸውን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ካኣት እውን መንግስቲ ይፈቀደን ብዱ ሓብእ ዝኩሉ ክግበር ዘሎ ግፍዒ ንኸየርኢ ንሕና ሓ ክኣት ኣለዉ ማለት ኢና እቲ ኩነታት እዚ ዝመስለ ዝዕዝቦ
ኣምባሳደር ፍስሓ ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መደረኦም እቶም መራሕቲ ሕወሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃሶም ኩሉ ንሪኦ ኢና ንከታተሉ ኢና ዝነበረ ሸበድበዳትን ገለን ኮፍ ኢና ንሪኦ ነርና ዝብል ኣባህህላታት ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ርእቶኩም እንታይ እዩ
ኣብኢ ድኣ እንታይ ክብል ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እቲ ኩሉ ትሰምዕዮ ዘለኹት ኣብ ቴሌቭዥን ከይ ዝዛረቦ ንናይ ዓርሱ ሰራዊ ኩሉ ይፈልጦ እየ ቀፅሉ ንክብል እዩ ንቶም ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄው ፓርላማ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ሰባት እውን ኩሉ ነገር ይፈልጦ እየ ፅባሕ ንግሆ ኢዶም ኣሲረ ከምፅ እዚ ብደርጊ ዝሰማዕናዩ ነገር እዩ ሓደ መራሒ ደኸ ከምዚ ይብል እዩ ኣይና ኣብ ጦርነት ኮይኑ ላዕታሕቲ ይብሉ ኣለዉ ሸፈልፈ ይብሉ ኣለዉ ከምዚ ይብሉ ኣለዉ መጨረሽ ዶ ክርዮ ናይ ትግራይ መራሒት እኮ ናይ መንግስቲ ግልበታ ገይሮም ኩዴታ ገይሮም ይኮነ ናብ ስልጣን መፅኦም ብጦርነት ዝተፈተኑ ብመራርሓ ዝተፈተኑ ካብ መስዋዕቲ በጋጣሚ ኮይኖም ዝተረኽቡ ጀጋኑ ተጋድልቲ እኮ እዮም እዞም ናይ ትግራይ መራሕቲ ይፈልጥ እውን እኮ እዩ እዚኣቶም ንህዝቢ ከድሕኑ ንመንነቶም ክብሉ ክሳዕ መጨረሻ ከምዝዋግእዎ ኣድላይ ዝኮነ ዋጋውን ከምዝከፍሉ ይፈልጥ እዩ ስዋሕ ንግሆ እንታይ ክፍጨር ከምዝክእል ዘልእታውና ካይዳ ክብል እዚ ካብ ዝፅበ እዩ ባጃ ደበለሲ ንተጋሩ ኣብ ሰሜን እዚ ዝነበሩስ ንበይቶም ተወዲቦም ክሰፍስ ብዝኮነ መሳርያ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ ይሪኦም ነሩ ይብል ተዓዛቢ ዘሎ እዩመስሎም እዚኣቶም ካልእ ክልክል
ካልእ ሕጂ ሓዱሽ ምዕባለ ዘሎ ኣፈ ጉባኤ ናይ ፌደሬሽን ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ኢደን ሂበን ዝብል ሓዱሽ ዜና ኣሎ ብዛዕባ እዚ ትፈልጥዎ ወይ ትብልዎ ነገር ኣሎ ዶ
ምንም ዝረእኽዮ ርኢ ኣለኹ ክሳብ ዝፈለጥዎ ወይ ናይሓቂ እዩ ናይ ሓሱድ እዩ ዝብል ምንም ዝፈልጦ ነገር የለን
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣምባሳደር እዚ ሕጂ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ቅድሚ ወርሒ ዝነበረ ኩነታት ኣረኣኢካ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክረአ ከሎ ምናልባት ሕወሓት ኣበካያይድኡ እዚ እንተዝገብር ነይሩስ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣይምኮነን ዝበሃል ኩነታት ኣብ ኣእምሮኩም መፅሪኩም ዶፈልጥ ወይ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ምናልባት ተላዒሉ ዶ ይፈልጥ
ኣነ ናብዚ ዓብድካ ዝመፅእ ክብተክሑ እዩ ገይረ ብፈረንጂ እዚ ሓለፈ ወርሒ ኦክቶበር ክልተ እየን ኣሜሪካ እት ክሳዕት ኣነት ገድፍ ኩላ ግዜ ከም መቐለ ዝበለ ሰላማዊ ከተማ ኣይነበረ እዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ገግድን ካኣትዋ ሰብ ይሰርሕ እዩ ነይሩ መንግስት ሰብ ልምዓት እዩ ነይሩ ዓብዪ ኣሕመድ ንትግራይ ክወራ ይኽእል እዩ ክወቕዓ ይኽእል እዩ ዓሪፈ ይቕመጥን ዝብል ነገራት እውን ነልዕል ነርና ንመንግስቲ እውን ነማኽር ነርና ዘይተገብረ ነገር የለን ኣብዚ ነገር እዚ ካኣቱ ዘይተገብረ ነገር ዘይረዩ መንግስቲ የለን ብኣይርእቶ ናይ ትግራይ መንግስቲ እዚ ሕዚ ተፈጢሩ እኒሀ ነገር ከይፍጠር ሳሊ መማረፂ ነይርዎ እቲ መማረፂ ምስ እውን እቲ ህዝቢ መረፃ ከይገብር ምክልካል ምስ መረፆ እውን ይድሂቡ ከም ድላይካ መፅሓብ ትግራይ ዓንድር ከምቶም ንካልኦት ክልላት ዝገበርካዮ ተዝብል ምናልባት ብመትረየስን ብኣይሮኩናልን ናይ ትግራይ ህዝበ ይምፀውቃል ነገር ግን ንታሪክ ንዘለዓለም ትግራዋይ ትግራዋይነት እዩ ስለዝኮነ ብኣይ ምንም ሕረክረክረክራ ዝብለኒ ነገር የለ ተዘክፈር ዘለዎ ዋጋ ይፈልጦ እዩ ብናተይ ዕድመይ ንናይ ትግራይ መንእሰይ ብዕልቲ ቃልሲ ዘሕለፍናዮ ቅድሚኡ ዘሕለፍናዮ ዓለምኒ ስንደሉ እዋን ናይ ትግራይ ህዝብና ሰልማትና ጦርነትን ኣትሒዙ ኒ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለ። ነገር ግን እዚ እንተዝኸውን ዝብሎ እንታይ እዩ? ትግራይ ትግራዋይነቱ ገዲፉ መንነቱ ገዲፉ ንሓደ ዲክቴተር ንኢሳያስ እውን ኢሉ ሂቡ ኣብ እግሮ ምውዳቕ እዩ። እዚ ከዓ ንትግራዋይ ዘይሕሰብ ነገር እዩ።
ኣምባሳደር ፍስሃ ኣስገዶም ንዝሃቡን